Piatok sme završili knihu Jozue, keď sme ju tak rozoberali v tom kontexte starozákonných dejín spásy, no a dnes sa nám núka ďalšia z kníh historických starého zákona, teda kniha sudcov. Podobne ako u knihy Jozue, i dnes, keď ju teda prvý raz otvárame, taký malý úvod by som povedal, aj keď teda lepšie povedané čas toho úvodu, niečo na zajtra by som si nechal. A znova teda to prvé, čo je dôležité, aby sme chápali, že tie historické knihy starého zákona nie sú písané v tom kontexte, ide mi o faktografiu ako takú, ale o tú optiku teológie dejín, teda tie dejiny spásy, podané a vyjadrené skrze to, čo sa dialo v tých konkrétnych obdobiach starozákonných dejín. Kniha Jozue sa dotýka veľmi úzkeho času, 13. 12. storočie, 1220-1205 Kristom, hlavne teda to obdobie, keď je trošku naširšie. No a kniha sudcov tých ďalších 200 rokov, 1200 až 1000 pred Kristom, keď už zasnúbenej zemi boli a postupne sa tam tak určitým spôsobom usádzali. To prvé, čo treba povedať, nebolo to kráľovstvo. Títo ľudia, ktorí pod vedením Mojžiša potom Jozueho vstúpili do zasľúbenej zeme ako tých 12 kmeňov Izraela, dnes by sme to nazvali z toho pohľadu etnológie ako tzv. Segmentovaná spoločnosť. Veľmi samostatné, autonómne kmene, ktoré žili na svojich vlastných územiach, ktoré si losom rozdelili. No a čo ich spájalo, bola viera v Jahveho a spoločná obrana voči tým, ktorí boli okolo. Ako sme hovorili, keď teda vstupovali do zasľúbenej zeme, tak i potom, ako ju dobili a získali, i viaceré enklávy boli nedobité a okolité národy, s ktorými problémy mali, či už tí Amorejčania, Jebuzejčania, Moabčania a tak ďalej, tí stabilní, klasickí, čo tam predtým boli, ale potom osobitne národy mora, teda Filištínci, ktorí z Stredomoria, od Stredozemného mora prichádzali a veľmi agresívni voči Egyptu i Palestíne, trošku na severe boli a do týchto území vstupovali. Človek sa tu môže veľmi zaraziť, keď tak zoberie knihu Jozue a potom knihu sudcov. V knihe Jozue čítame o kmeňoch, ktoré vstupovali do zasľúbenej zeme po 40-ročnom pôsobení a putovaní na púšti. Čo Boh zariadil tak a použil tak na to, aby títo ľudia ponajprv búriaci sa, frfľajúci, revoltu naplňajúci, postupne sa učili byť schopní na prvé miesto Boha dávať a byť mu verní. V zasľúbenej zemi, zeme, tá generácia vymenená, vstupovali Izraeliti, ktorí zmluvu Mojžišovu naplno za svoju brali. V piatok sme hovorili o obnovení zmluvy pri Sycheme, akým spôsobom sa pre Jahveho otvárali a akým spôsobom deklarovali i vyjadrovali, že chcú žiť tej vernosti Bohu a podľa Božích prikázaní. A dnes počujeme, že v tých ďalších rokoch sa to úplne obrátilo. Boli plní modlárstva a morálnosti a zloby, ktorú konali. Znova upozorňujem na margo teda tých kanánskych mestských kráľovstie, ktoré tam dlhé storočia predtým boli, fungovali na ten spôsob, že teda despotický vládca v kombinácii s ním konkrétna modla, tí tzv. Báli. Bál vo všeobecnosti názov pre kanánskeho boha, či to bol Aštarta, Dagon, Moloch a tak ďalej. A vtedy sme aj spomínali, že aké to bolo kruté a krvavé, koľko dokázali v krvi utopiť vlastných detí v tých obetách týmto modlám, ktoré konali, koľko amorálnych vecí ubližovania pri posvetných koloch na vrchoch, ktoré konali. No dnes by sa človeku z tomu obracal žalúdok, keď číta tie dobové záznamy, ako tam dokázali žiť, akú ževraj bohoslužbu konali. Takže nie, že Jahve ich od toho odvracia, že teda mne sa kľaňajte a za niečo iné ma nevymeňte, čo by ste len inak nazývali a v podstate je to ten istý Boh a Pán. Išlo niečo diametrálne odlišné od toho jasného Božieho nie hriechu, nie ubližovaniu, nie zabíjaniu, nie ničeniu a tak ďalej do roviny, ktorá bola úplne, úplne iná. V tej modloslúžbe, i v tej amorálnosti, v sociálnej nespravodlivosti, i v ubližovaní jedného voči druhému. Čo sa stalo, že oni k tomuto sklzli? Prečo takto konali? No už ten dôvod je to, že tento Izrael sa bytostne zmenil. Od tejto chvíľky vlastne začínam nazývať izraelský ľud, ktorý vstupoval do zasľúbenej zeme, už len Mojžišovou skupinou. To boli tí, ktorí boli plní tej viery a ktorí sa pre Boha otvárali a od vrchu Sinaj z Egypta vyslobodení do zasľúbenej zeme kráčali. ale v samotnej Palestíne, v tom Kanáne, boli rôzne iné tie národy, ktoré teda boli tie despotické kráľovstvá, ktorých ľudia mnohokrát sa od Boha odvracali. Oni medzi sebou bojovali a tí, ktorí nechceli byť ovládaní tými mocenskými záujmami a tou modloslužbou ako takou, tak utekali smerom preč. Ako náhle ten človek sa vymanil z toho nevoľníctva, toho mocenského vplyvu, toho konkrétneho kanánskeho kráľovstva, to bola osoba, ktorá bola ako keby na smrť určená. Keď sa vráti späť, exemplárne by bola potrestaná, alebo keby bola chytená. No a títo ľudia postupne sa zgrupovali v tej južnej časti Kanánu alebo Palestíny, v tej hornatej časti v horách ako takých. Postupne sa z toho vytvára obrovská skupina ľudí, ktorí sa po horách túlajú, sami obranu vykonávajú, mnohokrát i lúpia, nemajú čo tým druhým dolu vyčítať, sami mnohé zlé veci zrobia, ale jednu vec inú majú. Túžia potom byť slobodní a mať Boha, ktorý ich nezotročuje, neničí, ale ich vedie cestou slobody. No a títo ľudia, tí tzv. Vyvrheli Kanánu, naraz vidia, že do Kanánu vstupuje národ, ktorý má Boha slobody. Boha, ktorý svoj ľud neničí, Boha, ktorý svoj ľud, i keď bol zotročený v Egypte, vyslobodil, ktorý si za týmito ľuďmi stojí, ktorý ich chráni, ktorý im pomáha, ktorý je im verný. A tam prichádza k tomu, že títo vyvrheli z Kanánu zostupujú z hôr a spájajú sa s tou Mojžišovou skupinou. Prijímajú vieru v Jahveho, teda Jahveho prijímame za svojho Boha, Boha slobody, obriezku na vonok prijímame a chceme byť súčasťou Izraela. A spolu s týmto Izraelom, s týmito 12 kmeňmi tejto krajine aj svoj život naplniť. No a to je začiatok práve toho problému, kde títo vyvrheli Kanánu, i keď formálne prijali vieru v Jahveho, úplne iným spôsobom žili. Plne tých starých spôsobov, tej amorálnosti, alebo i tej neprávosti a desatoru alebo tóru absolútne nepoznali alebo nedokázali naplniť. A tam teda je ten i kultúrny, ale hlavne morálny a duchovný úpadok, ktorý prišiel, keď takto začalo tých 12 kmeňov žiť v tej zasnúbenej zemi. Ako to rieši Boh, je vlastne vyjadrené v dnešnom prvom čítaní. On im sľúbil, že keď budú podľa jeho vôle kráčať, ochranu ruku bude nad nimi držať a bude im pomáhať. Ako náhle začnú zlokonať, nech nečakajú, že Boh im to bude požehnávať a pri nich stáť. Ruky dá preč a dopustí, nech sa deje, čo sa deje okolo nich. A teda toto Boh vždy spravil. Ako náhle začali zlokonať, či už navzájom, alebo voči druhým, Boh ruky dáva preč a bola to len otázka času, keď jeden, dva, niekedy šesť, niekedy takmer celý Izrael, či už tí Amoréčania alebo Filištínci, dobili a zotročili a si ich podmanili. A vtedy, keď bolo veľmi zle, tak títo ľudia sa mnohokrát dokázali čo len trošku spamätať a začali sa obracať alebo si uvedomovať, že v čom je problém, prečo nás Jahve nechráni. Lebo my sme zlo spravili a iným ubližovali. A tam prichádza tá pokánie, tá túžba po Bohu, aby ich zachránil, no a i v tom i prosba, aby Boh pri nich stál. A na margo tej ľútosti, toho pokánia, tej túžby, tej snahy, Boh im vzbudzoval charizmatického sudcu alebo sudkyňu, pod ktorých vedením ich oslobodil od, z toho područia, v ktorom boli, aby mohli ďalej spoločne kráčať. No a v tomto slova zmysle, teda kým žil ten sudca alebo tá sudkyňa s tým ich vplyvom a pôsobením, keď týchto ľudí formoval, tak oni sa trošku zlepšovali a menili svoj spôsob života a znova sa učili žiť podľa Tóry. Ako náhle zomrel, tak znova sa to prepadlo späť. Takže celé to 200-ročné obdobie bolo obdobie, kde postupne z toho prepadnutia z tej hĺbky vždy za každého toho sudcu alebo sudkyňu kúsok pokročili, sa zlepšili, znovu padli, zlepšili, znovu padli, znovu sa zlepšili, teda postupne dorastali do toho, čo už zabudli žiť, Tóru ako takú. Je už nielen Mojžišova skupina, ale celý tento premiešaný Izrael, že tento proces Božieho dopustenia, ich pokánia, zbudeného sudcu, ktorý ich formoval, a potom znovu ich ďalší úpadok a znovu celý tento kolobeh pokračoval ďalej, tak cez tých 200 rokov postupne ich viedol, aby sa postupne obnovovali, aby sa postupne učili Tóru žiť, aby sa k Bohu vracali, od modiel slobodnými sa stali a zlo navzájom i voči druhým, aby nekonali. O tom teda bude celá táto kniha sudcov, kde skrze tie príbehy konkrétnych sudcov alebo i sudkyne, ktoré pán vzbudzoval, Boh ukazuje, ako v týchto ľuďoch pôsobil, akým spôsobom oni sami postupne sa učili to Božou cestou kráčať. Je tu vidieť na tom tá pedagogika Božia. Tí ľudia, ako vyvrhali Kanánu, pre ten spôsob života, ktorý mali, dávno by mohli byť odpísaní Bohom. To nie je tá elita, ktorá vstúpila ako Mojžišova skupina. Sú ľudia hriešni, slabí, krehkí, biední. Ale Boh nad nimi palicu neláme a berie ich takých, akí sú, tej túžbe po slobode, keď vnímajú, že tu je Boh, ktorý tú slobodu dáva, ktorý pri človeku stojí. To málo Bohu stačí na to, aby ich prijal do spoločenstva Izraela. Avšak Boh berie človeka takého, aký je, ale premenia človeka na takého, akého ho chce mať. Nie, že by ste vo mňa uverili a ja vám požehnám a budem pri vás stáť, keď vy zlo robíte a budem vám v tom pomáhať. To nie. Ale ten proces, ktorý mi Boh formuje, na nich pracuje, aj dopustí, aj s nimi zatrasie, aj ich prefacká, aj usvedčí, ale dvihne, ochráni a vedie i nesie, aby postupne svoj život menili. Aby oni postupne dorastali do toho chápania alebo vedomia, ak sme Bohu áno povedali, čo to znamená. Že sa stávame novými ľuďmi, ktorí podľa Božieho slova, Božej vôle kráčať dokážu. No a tu môžeme nadviazať na to slovo evanjelia dnešného dňa, keď počujeme o tom bohatom mladíkovi, ktorý Ježišovi prichádza. Je zaujímavé, že Ježiš na jeho slova, na jeho otázku odpovedá práve tými prikázaniami, ktoré sa týkajú vzťahu voči sebe a voči blížnym. Ten vzťah voči Bohu ako keby na tom postavené, že ten mladík sa naozaj snažil konať, teda vieru aplikovať na skutky vzťahu voči tým, ktorí sú okolo mňa. A tie prikázania, ktoré sa týkajú vzťahu voči blížnemu a voči sebe samé. Áno, Pane, to koná. Od mladosti som to konal. A tam mu Ježiš hovorí, ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a príď a nasleduj ma. Ako keby mu pán povedal, ty si mnohé už dosiahol, mnohé si sa naučil žiť podľa slova Boha a to, čo ti chýba, tá vnútorná sloboda, v ktorej si schopný na prvé miesto Boha dať. A tejto vnútornej slobode aj svojho pána svojim životom nasledovať. Tu nie je problém s tým, že bol bohatý, ale že nebol od toho bohatstva vnútorne slobodný. Či chudobný alebo bohatý, teda to dorastanie do toho, aby som sa vnútorne slobodným stal. Aby ten život podľa Božej vôle nebolo len prikázanie, ktoré odtiaľ potiaľ dodržím, ten hriech nespravím. A na tom prikázaní som schopný postaviť niečo viac. Tú vnútornú schopnosť nielen nehrešiť, ale dobro konať. A Krista svojim životom tým konaním alebo tým užívaním toho, čo mám, čo je mi zverené v tom postavení alebo v majetku a tak ďalej, aby som dokázal i prísť k druhým a vedieť naplniť to slovo evanjelia. Konkrétnym skutkom dobra, pravdy, spravodlivosti, lásky i obety, aby to bolo niečo viac, než len litera zákona. Takže celý tento proces i ten z knihy sudcov i potom v tom mladíkovi Boh ako keby ponúkal i nám. Znova a znova každému z nás vyjadruje, palica nad nami sa neláme a Boh ju nezlomí. Kristovom milosrdenstve a obete kríža je on väčší než akýkoľvek hriech náš. Verí nás takých, akých sme a chce v nás tak pôsobiť, tak s nami kráčať, aby z nás premieňal na takých, akých nás chce mať. A tých, aký máme vlastne byť, nielenže literu naplníme a na tom slove Boha po vnútornej slobode, ten radikalizmus evanjeliovej lásky. Tú schopnosť žiť to evanjelium, kdekoľvek sa nachádzame, to aj dokážeme naplniť. Nuž, méta je to možno veľká, ale Ježiš sa obracia k mnohým mužom a ženám. Podobne ako k pápežovi Piovi X, na ktorom ukázal, ako z jednoduchého dedinského chlapca v Taliansku v 19. storočí sa postupne benátsky patriarcha stáva, a pápež, horlivý, svätý, obetavý, plný pokory, askézy, ale i lásky a odvahy i pevnosti, ktorý na tom začiatku 20. storočia dokázal svetu ukazovať, že človek môže dozrieť a novým stvorením sa stať. Že nech je svet akýkoľvek, vďaka Božej milosti môžeme. Do tej veľkosti Božích detí, do schopnosti žiť evanjelium aj dorastať. A tak si na jeho príhovor i my tú milosť vyprosujeme, aby sme i v dnešnej dobe to dokázali. A slovo Boha na život, na vzťahy, na lásku, na dobro, aby sme premieniali. Amen.